μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Στα μεγάλα χρόνια του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, στην επική τετραετία 1955-59, μέσα στα άλλα μαζικά βασανιστήρια, οι νόμοι της έκτακτης ανάγκης με διακαταγή του εκάστοτε κυβερνήτου έπαιρναν μέτρα εναντίον του κυπριακού λαού. Ουσιαστικά ήταν μέτρα μαζικής τρομοκρατίας μέσα από τον βασανισμό. Στις 15 Ιουλίου του 1955, ο τότε κυβερνήτης, Άγγλος κυβερνήτης της Κύπρου, επέβαλε τον νόμο προσωποκράτησης ανθρώπων χωρίς δίκη. Οποιουσδήποτε υποψιάζονταν οι Άγγλοι ότι ήταν μέλη της ΕΟΚΑ, τους συλλάμβαναν, τους έκλειναν στις κεντρικές φυλακές και αργότερα στο κάστρο της Κερίνιας. Για οποιουσδήποτε είχαν ενδείξεις αλλά όχι αποδείξεις, τους έκλειναν πάλι στα κρατητήρια, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σε κάποιο στάδιο όμως είχαν συλληφθεί πολλοί από τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ και εξάλλου στις 23 Σεπτεμβρίου 1955 είχε πραγματοποιηθεί η θεαματικότερη απόδραση 16 αγωνιστών από το κάστρο της Κερίνιας. Τότε άρχισαν να κάνουν το στρατόπεδο συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς σύμφωνα με τα χιτλερικά πρότυπα των στρατοπέδων συγκεντρώσεων εχμαλώτων των Γερμανών. Στην Κοκκινοτριμηθιά, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, είχαν μεταφερθεί από το κάστρο της Κερίνιας οι πολιτικοί κρατούμενοι, οι αγωνιστές που κρατούνταν χωρίς δίκη, στις 9 Νοεμβρίου. Όταν τελείωσε ο αγώνας, οι πολιτικοί κρατούμενοι, ο Σύνδεσμος Πολιτικών Κρατουμένων, καθιέρωσε την ετήσια σύναξη των συναγωνιστών και αφού έγινε ο μουσιακός χώρος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς, μαζεύονται απ' εκεί τον Νοέμβριο μήνα 3, 15, 13, εξαρτάται πότε θα αποφασίσουν. Κάθε Νοέμβριο συναντιόνται οι επιζώντες, ανταλλάζουν τις σκέψεις τους, προβληματίζονται πάνω στην μοίρα την εθνική, πάνω στις ιστορικές υποχρεώσεις, κάνουν την λειτουργία τους στο εκεί παρεκκλήσει παράπηγμα του Αγίου Ελευθερίου και ακολούθως έχουν ένα πρόγευμα αγάπης. Φέτος, 3 Νοεμβρίου 2002, οι πολιτικοί κρατούμενοι κάνουν τη σύναξή τους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς μέσα σε μια εκδήλωση που αρχίζει με τη Θεία Λειτουργία το πρωί και κατά τις 10 η ώρα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου τιμής στους πολιτικούς κρατουμένους της ΕΟΚΑ, που είναι ένας οβελίσκος ύψους 7 μέτρων για να μένει εις τους αιώνες δείγμα ευγνωμοσύνης, δείγμα αγάπης και θαυμασμού για εκείνους τους ανθρώπους που υπέφεραν μία τετραετία στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στην Κοκκινοτριμηθιά, στην Πύλα, στο Πολέμη και αλλού που οι Άγγλοι είχαν εγκαταστήσει τα μαζικά χιτλερικά βασανιστήρια. Η άποψη μου, η πίστη μου που πολλές φορές διακήρυξα είναι ότι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης δοκιμάστηκε η ψυχή του ανθρώπου και απεδείχθη αλήγιστη. Δοκιμάστηκε το φιλότιμο του αγωνιστή της ΕΟΚΑ και παρέμεινε ακμαίο, ωραίο και διδακτικό. Για μας που ζήσαμε στα κρατητήρια, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, η εκεί παραμονή είναι ένα δείγμα μέσα στον επερχόμενο χρόνο για το πώς ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει και την ίδια στιγμή μπορεί να περιαγάγει μια ωραιότατη, ωραία ηθική νίκη της ψυχής, του πνεύματος εναντίον οποιασδήποτε δύναμης, ατσάλινης δύναμης, προσπαθεί να καθυποτάξει το φρόνημα του ανθρώπου. Εκεί στα κρατητήρια δόθηκε η μάχη του Έλληνα αγωνιστή της ελευθερίας με την Αγγλοκρατία και το αποτέλεσμα ήταν η συντριβή της γυραιάς αυτοκρατορίας. Η ηθική νίκη στα κρατητήρια είναι εκείνη που έκανε τον Διγενή σε ένα φυλάδιο του να πει ότι η πολιτική κρατούμενη είναι ο ανθός της αγωνιζομένης νεότητος του κυπριακού ελληνισμού. Στα κρατητήρια λοιπόν η σημερινή αναφορά, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και γι' αυτό τον λόγο στο στούντιο του λόγου έχουμε τον Δήμαρχο Ακανθούς, τον συναγωνιστή Κυριάκο Χαρισάβα, τον αγαπητό Παναγιώτη Φωτίου, πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής του Συνδέσμου Πολιτικών Κρατουμένων ΕΟΚΑ και τον ομιλούντα πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτικών Κρατουμένων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα κρατητήρια, για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δηλαδή, και για τους ανθρώπους που έζησαν εκεί, τα βάσανα τους, τα πάθη τους, τους καημούς τους, αλλά προπαντός τις ιδέες τους που έμειναν και θα μείνουν μέσα στον διαρρέοντα χρόνο, πρότυπα φωτεινά που θα φωτίζουν και θα αγιάζουν τους δρόμους των επερχομένων. Αγαπητέ μου Κυριάκο, δήμαρχε της σκλαβωμένης Ακανθούς, αγαπητέ μου Παναγιώτη, ηγετικέ άνθρωπε της αγαπητής σκλαβωμένης Άσσας, και θα μιλήσουμε σήμερα για την Ακανθού, θα μιλήσουμε για την Άσσα και για τη Γιαλούσαν που είναι η δική μου γενέτειρα, αλλά προπαντός για τον κόσμο όπως έζησε μέσα στα κρατητήρια. Αγαπητέ μου Κυριάκο Χαρισάβα, έχεις τον λόγο.
Ευχαριστώ Γιάννη. Ευχαριστώ που μας δίνεις την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια. Με την ευκαιρία και της εκδήλωσης που θα γίνει στα κρατητήρια Κόκκινο Τριμηθιάς, είναι αλήθεια ότι, και σωστά το έβαλες, δοκιμάστηκε εκεί η ελληνική ψυχή, δεν λύγησε, έλαμψε με την αντοχή της και την καρτερία της και φάνηκε πόσο μεγάλα πλούσια ήταν τα αποθέματα των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, που ήταν πολύ πολύ λίγοι ή πολύ ανεπαίσθητοι εκείνη η βία που εξασκούσαν οι Άγγλοι να μπορέσουν να κάμψουν την ψυχή μας. Πρέπει να πούμε όμως ότι και εκεί στα κρατητήρια η ελληνική ψυχή καλλιεργείται. Θα θυμάστε κάθε απόγευμα πριν φωνάξουν τα μεγάφωνα να κλειστούμε στα παραπήγματα, μαζευόμαστε όλοι κρατούμενοι 2-2 compounds και αφού προσευχόμαστε μετά τραγουδούσαμε θούρια και αποχωρούσαμε ύστερα για τα παραπήγματα μας και εκεί πάλι συνεχιζόταν σε κάθε παράδειγμα κάποιος θα έπαιρνε ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή και θα μαζεύονταν γύρω όλοι 28-30 πως ήταν στο παράδειγμα και θα άρχιζε εκεί μια συζήτηση, ανάλυση πάνω στα διδάγματα αυτά της Αγίας Γραφής. Δηλαδή τι γινόταν εκεί? Εκεί καλλιεργείται το φρόνημα, εκεί καλλιεργείται η πίστη στην νίκη, η πίστη στον Χριστό. Έτσι αντέξαμε και όλοι μας θυμόμαστε όταν μας φώναζαν για τις επισκέψεις και πηγαίναμε εκεί για να δούμε τους ταλαιπωρημένους χωριανούς μας που έρχονταν εκεί με δάκρυα στα μάτια να μας δουν, πόσο άλλαζαν και πόσο φωτεινά ήταν τα πρόσωπα τους όταν αποχωρούσαν, αφού αντάλλαζαν μαζί μας λίγες κουβέντες και τους διαβεβαιώναμε για την καρτερία μας, για την πίστη μας στον αγώνα, για την νίκη που θα ερχόταν, για την δίκαιο του απελευθερωτικού εκείνου αγώνα, για τις μεγάλες αξίες για τις οποίες αγωνιζόμαστε και τίποτε δεν μπορούσε να μας κάνει να κάνουμε πίσω μπροστά σε αυτά τα ιδανικά για τα οποία πολεμούσαμε. Ήταν πραγματικά μια ζωή που πρέπει όλος ο κόσμος να είναι περήφανος στην Κύπρο, όχι για μας, αλλά γιατί τα παιδιά του άντεξαν σε αυτά τα βασανιστήρια της απομόνωσης και ετοίμησαν έτσι τον αγώνα και μαζί την όνομα του τόπου μας.
Μάλιστα.
Ήταν κάτι που πραγματικά πρέπει να νιώθει περήφανος όλος ο λαός μας, γιατί για να είμαστε, λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, δεν βγήκαμε στον αγώνα γιατί είχαμε μέσα μας τάσεις για δολοφονίες ή εγκληματικότητας, ήταν γιατί αγαπούσαμε τους ανθρώπους του τόπου, αγαπούσαμε την πατρίδα, και η πατρίδα είναι οι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Για αυτούς πολεμούσαμε, για αυτούς υποφέραμε και για αυτούς νοιαζόμαστε και σήμερα ακόμα, και θέλουμε να τους δούμε πιο ευτυχισμένους από ότι στα χρόνια που πήραμε την απόφαση να αγωνιστούμε. Ναι.
Αγαπητέ μου Παναγιώτη, είσαι ασώτης, ηγετικός στέλεχος του κόσμου εκεί, ηγετικός στέλεχος των συνδέσμων αγωνιστών, αλλά θα ήθελα να μου πεις όχι ιστορίες από τη δράση σου, θα ήθελα να μου πεις το προστάδιο της εισαγωγής στα κρατητήρια. Πριν από τη σύλληψη, πριν από την μεταγωγή ενός ανθρώπου στα κρατητήρια, ο άνθρωπος περνούσε από τα ανακριτήρια, από τα βασανιστήρια. Θυμάμαι όταν σε είδα στα κρατητήρια, υπόφερες μήνες μετά τα βασανιστήρια και δεν μπορούσε να παρπατήσεις. Θα ήθελα, σε παρακαλώ Παναγιώτη, να θυμηθείς λίγη ώρα εκείνον το στάδιο της ζωής σου που επέρασες στα χέρια των βασανιστών πριν κλειστείς στα κρατητήρια. Πού σε εβασάνισαν, ποιοι σε εβασάνισαν, τι σου έκαναν?
Ήταν το 1950, αρχές του 1956 περίπου, που ανεμήθηκα ενεργά, διότι προηγουμένως ήμουν στη Λευκοσία. Ανεμήθηκα στις μαθητικές διαδηλώσεις, στα φυλάδια όταν ήμουν Λευκοσία, αλλά μετά όταν πήγα στην Αμόχωστον περί το τέλος του 1955, ανεμήχθηκα ενεργά στις ομάδες κρούσεως του χωριού μου και έλαβα μέρος σε αρκετές ενέδρες.
Όταν σε συνέλαβαν και μετά, ποιοι σε συνέλαβαν, θυμάσαι?
Ήταν 6 του Δεκέμβρη του 1956, όταν περικυκλώσαν το χωριό μας, ήταν κέρφιου και μας εκαλέσαν όλους να πάμε στα σχολεία. Εκεί ήταν ο Νησίφορος, ο Καστορής, και μας υπέδειξαν όλους όσους ενόμιζαν ότι ήταν ανεγγυμένοι στην οργάνωση. Εκεί μας με πήραν με έναν αυτοκίνητο της αστυνομίας έξω από το χωριό σε κανένα χιλιόμετρο και άρχισαν να με βασανίζουν και θέλαν πληροφορίες για τα όπλα, για τους ποιοι ήταν ενταγμένοι στην ΕΟΚΑ και διάφορα άλλα. Εκεί στα βασανιστήρια ήταν τρεις, ήταν ένας ο λεγόμενος Γερμανός, ο Ντίαρ και ένας άλλος Εγγλέζος, στον οποίο δεν θυμάμαι το όνομα του. Εκεί στα βασανιστήρια εγώ, επειδή εντύθηκα για να πάω εργασία και έβαλα και κρεβάτα, μου έκοψαν την κρεβάτα πάνω μου, ενώ ήταν πάνω μου, με έσφιξαν τόσο πολύ και μου έκοψαν και την κρεβάτα. Ήταν τόσα πολλά τα βασανιστήρια που λιποθύμησα και δεν...
Σε ποια βασανιστήρια σε είχαν υποβάλει? Τι σου έκαναν?
Κλωτσές και χτυπήματα στους όρχες που σφάδαζα από πόνους. Συνέχεια, μιλώ για ώρες, ναι. Όχι...
Μετά σε πήραν στην Αμόχωστο?
Μετά με πήραν στην Αμόχωστο.
Εκεί ήταν μαζί, τα συστηματικά βασανιστήρια.
Εκεί, ναι, αρχίσαν τότε συστηματικά βασανιστήρια. Πάλι ήταν οι ίδιοι οι ανακριτές. Ήταν ο Ντίαρ, ο αρχηγός, και αυτός ο Γερμανός ονομαζόμενος. ο οποίος ηγείτουν της ομάδας των βασανιστών.
Ναι.
Εκεί δεν σας κρύβω ότι κάθε μέρα ήταν περίπου 2 με 3 ώρες, με παίρναν, με χτυπούσαν, με βασάνιζαν, εγκατήντησαν να μην μπορώ να κινηθώ ούτε να ανοίξω το στόμα μου από τα πολλά βασανιστήρια, και με τα δυσκολία μπορούσα πιο λίγο νερό. Ήταν απερίγραπτα τα βασανιστήρια, και αυτό συνέχισε για 10 μέρες περίπου.
10 μέρες σε βασάνιζα διαρκώς, ναι, νύχτα μέρα.
Ναι, νύχτα μέρα.
Θυμάμαι, όπως είπα και προηγουμένως, ότι όταν σε είδα στα κρατητήρια, εκεί σε πρωτογνώρισα, δεν μπορούσε να περπατήσεις. Και όμως είχες μπει εσύ, σε είχαν πάρει στα κρατητήρια τον Δεκέμβρη,
ναι,
και εμένα με είχαν πάρει Φεβράρι. 2 μήνες μετά, όταν σε είδα εγώ, δεν μπορούσε να περπατήσεις.
Περάσαν 6 μήνες από την ημέρα που επία κρατητήρια, επία περίπου 22 του Δεκέμβρη. Επία κρατητήρια, και η όρχη μου ήταν μέχρι τα γόνατα. Και πήγαινα εκεί στον γιατρό κάθε όποτε μπορούσα, και όποτε με άφηναν οι Εγγλέζοι, μας έδιναν ορισμένα χάπια,
APC,
τα συνηθισμένα APC. Ζήτησα συμβουλές από έξω. Ήταν ευτυχώς μαζί μας ο έμνηστος ο Παρασκευαίδης, ο γιατρός συγκρατούμενων μας, και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ για την ανάρρωση μου. Πράγματι, περάσαν 6 μήνες όμως για να φέρω τον νου μου και να μπορώ να περπατήσω χωρίς πρόβλημα.
Ναι. Κυριάκο Χαρισάβα, δήμαρχε της Ακαθούς, είχες δράση κυρίως στην περιοχή της Πιτσιλιάς, στην περιοχή του Ασκά, μαζί με τον Γρηγόρη Ναυξεντίου, τον Νίκο τον Σπανό και άλλους.
Γιώργο τον Μάτση.
Τον Γιώργο τον Μάτση.
Αντώνη Παπαδόπουλο.
Αντώνη. Και άλλους περηφανείς αγωνιστές του απελευθερωτικού αγώνα. Όταν σε συνέλαβαν μετά από προδοσία, σε πήραν στις πλάτρες. Θυμήσου για τον κόσμο εκείνες τις πλάτρες, εκείνα που έγιναν στις πλάτρες. Και μετά θα αναφερθούμε εκτενέστερα στα κρατητήρια.
Ήταν 15 του Γενάρη του 1957. Στο κέρφιου που έγινε, είχαν ζητήσει ονομαστικά το δάσκαλο του χωριού.
Ήσουν διορισμένος δάσκαλος.
Ήμουν δάσκαλος στον Ασκά, δεν υπήρχε άλλος δάσκαλος, και ούτε υπήρχε δάσκαλος καταγόμενος από το χωριό. Υπήρχε προδοσία από μέλος της ομάδας της Πλατανιστάσας, ο οποίος συνεργάστηκε 2-3 φορές μαζί μου, με ήξερε, δεν ήξερε το όνομα μου, ήξερε ότι ήμουν δάσκαλος στο Ασκά και οδηγό πάντοτε στον Πλατανιστά. Όταν πήγαινα, έπαιρνα τον κάποιον μέρος της ομάδας μας, Ευρυπίδη, πρώην αγροφύλακα. Έτσι ζήτησαν τον αγροφύλακα και τον δάσκαλο. Νομιαξίου ο αγροφύλακας είχε αλλάξει και συνέλαβαν άλλον, τον Κωστή Μιλωνάν, ο οποίος είχε και το δεξί του χέρι κουλό, ήταν ανάπηρος, και ήταν φανερό, δεν μπορούσε δηλαδή να τον συγχύσει με κάποιον άλλο.
Ναι.
Με είχαν βασανίσει εις το χωριό από το πρωί η ώρα 7 που με σέλαβαν μέχρι τις 1.30 ο κεραυνός, ο Ανδρέας ο Φινιώτης.
Ανδρέας Αντωνιάδης από το Φινί, με ψευδόνυμο κεραυνός.
Μάλιστα. Και κάποιος άλλος Μαρονίτης με το όνομα Παπάς. Αυτοί οι δυο με βασάνιζαν συνέχεια, αλλά τα βασανιστήρια που έκαμε ήταν γροθιές, κτυπήματα, παντού βέβαια. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι κάτι το οποίο δεν το νιώθεις πιεστικό. Έτσι, όταν στις 1.30 με έπαιρνα για να με φορτώσουν στο αυτοκίνητα στρατιωτικά για μεταφορά μου, με έβαλαν να ανοιχτώ σε μια βρύση για να μην φαίνονται κακώς στο πρόσωπο, και σε κάποια στιγμή είχα χαμογελάσει εγώ, και κάποιος εκεί ο κεραυνός λέει, το ξύλο που έφαγες αν το τρώει ένα άλλο ο γάδαρος για να ψοφήσει, λέει. Και είσαι το κουρέαιο και γελάς. Εγώ ούτε το απάντησα. Μόλις πήγαμε εκεί στον Σπλάτρες, αμέσως μας παρέλαβε στρατός, η φρουρά εκεί των κρατητηρίων, και άρχισαν πάλι με τον ίδιο τρόπο, με ό,τι μέσο μπορούσαν να χτυπούν. Με γύμνασαν, με έριξαν μέσα σε παγωμένο νερό. Είπαμε 15 το Γενάρη, οι Πλάτρες ολοάσπρες, χιονισμένες. Η θερμοκρασία φαντάζεσαι που βρισκόταν. Και με έβαλαν σε παγωμένο νερό. Όταν δοκίμαζα να βγάλω τα άκρα, η χέρια, η πόδια, με χτυπούσαν με ένα χοντρό ξύλο. Τόσα δυνατά και άγρια ήταν τα χτυπήματα που είχε σπάσει το ξύλο. Εγώ μέχρι να με βγάλω από εκεί, να με πάρω στο δωμάτιο γυμνό για να ντυθώ, είχα φουσκώσει και δεν μπορούσα να ντυθώ. Ο συλληφθής μαζί μου, αγροφύλακας, άρχισε να κλαίει μόλις με είδε. Εγώ του χαμογέλασα, αν μπορούσα να χαμογελέσω, και τον παρακράτησα να με βοηθήσει να ντυθώ. Αυτά όμως σας λέω ότι δεν είναι τίποτε το που να μην μπορείς να το αντέξεις. Το ξύλο θα είναι ένα χτύπημα και μετά θα έρθει δεύτερο. Εκείνο το οποίο ήταν φοβερό ήταν ο πτυγμός. Όταν μετά από πάροδον 3-4 ημερών με ανακρίσεις διαφρών ανακριτών είδαν ότι δεν κατέληγαν πουθενά, με έστειλα στην ομάδα του Σέβορη.
Του αποτρόπαιου εσανιστή των Πλατρών.
Ήταν βράδυ και πριν με μπάσουν μέσα στα μπουτρούμια τους, με το πιστόλι με απείλησε ότι θα με εκτελέσει. Και εγώ τον προκάλεσα να το κάνει. Και αυτό λέει, δεν θα σου κάνω αυτή τη χάρη. Θα πεθάνεις σιγά σιγά. Και πραγματικά, εκεί στον πνιγμό ήταν κάτι φοβερό. Βέβαια όλοι μας θα έχουμε σε κάποια στιγμή νιώσει κάτι από αυτό το σύστημα που παίζαμε στη θάλασσα να σου βουλιάζει το κεφάλι μέσα κάτω από το νερό ο φίλος σου, και εκεί πως νιώθεις μέχρι να ανεβάσεις το κεφάλι πάνω να αναπνεύσεις. Αυτό ήταν συνέχεια, και αυτό το συνέχεια, αυτό πραγματικά είναι εκείνο που είναι αφόρητο. Να σας πω ότι ένας Τούρκος που ήταν μαζί τους, ο Ταλάτ, Σάρτσε Ταλάτ, ήταν αστυνομικός αυτός σε υπηρεσία, αυτός ανέλαβε να με χτυπάει με μπουκάλα στα γεννητικά όργανα, καθισμένος πάνω στην κοιλιά μου. Και οι άλλοι συνέχεια ασχολούνταν με το νερό στη μύτη συνέχεια, και δεν ένιωθα καθόλου τους πόνους στα γεννητικά όργανα, καθόλου, απλώς ένιωθα τα στήθη μου να ανοίγουν, διότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω, και λένε ότι συνέχεια επέμεναν να τους πεις και άμα θα μιλήσεις να κάνεις το χέρι σου. Εγώ σε κάποια στιγμή έκανα το χέρι μου γιατί ήθελα να ουρήσω.
Ναι.
Και ενθουσιασμένη σταμάτησα. Όταν τους είπα γιατί το έκανα, άρχισαν να με χτυπούν. Με τόσο νερό που ήπια και με τόσα χτυπήματα, λιποθύμησα. Και έτσι με μετέφερα, αλλάξαν μου ρούχα, δεν θυμούν τίποτε γύρω από την λιποθυμία. Όταν με μετέφεραν ύστερα στο δωμάτιο και ήταν κι άλλος συναγωνιστής, εκεί μου είπαν ότι σε πήραμε για νεκρό. Ήταν τα μάτια σου κουρλωμένα, δεν μιλούσες, δεν αισθάνεσαι τίποτε, και σε ξεγράψαμε, σε είχαμε για νεκρό. Ήταν πραγματικά αυτό το βασανιστήριο ένα από τα δύσκολα, πολύ δύσκολα βασανιστήρια, όπως ήταν το σφίξιμο του κεφαλιού σε άλλους, ξέρω, αλλά επειδή ήταν επιστημονικά αυτό οργανωμένο, ναι, συνεχής πίεση, συνεχής πόνος, έτσι που μια ήταν η διέξοδο, να λιποθυμήσεις.
Ναι.
Άλλος τρόπος δεν μπορούσε να γλιτώσει αυτό. Και ο Θεός καμιά φορά συλλυπάται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και λέω τούτο το πράγμα, διότι άνθρωπος ο οποίος το βράδυ που έμενε μόνος του δεν εσυγκεντρώνεται και να προσευχηθεί και να στρέψει τα μάτια του σε όλους τους μάρτυρες της πίστης που πέρασαν από αυτά τα βασανιστήρια, αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω πώς μπορούσε να αντέξει ύστερα σε τέτοια βασανιστήρια. Και όταν οι Άγγλοι είχαν θετικές πληροφορίες, όπως στην περίπτωση τη δική μου, που υπήρχε ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε μπροστά μου, ναι, και επέμενε. Ήρθε στο χωριό μας, παρέλαβε τον Μάτσιν, τον Γιώργαλαν, τον Στεφανίδη, πέρα ψευδόνια τους, και τους μετέφερε, ήρθε και μας έκανε αυτό, μας έκανε αυτό. Όταν έχεις κάποιον που σε ξέρει, επιμένει. Εγώ είχα κατά κάποιο τρόπο μια στρατηγία μου και μια ευχή. Ο άλλος που συνήθηκε μαζί μου, σας είπα ότι είχε το χέρι του το κουλό και επέμενα. Ήρθα εγώ με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Όταν του έλεγα με αυτόν τον άνθρωπο, άλλαζε όψη. Τον παρακολουθούσαν οι άλλοι ανακριτές που τον συνοδεύαν, ναι, και είδαν αυτό το πράγμα. Και όταν επέμενα εγώ στους σχέσεις τους ανακριτές, λέει, όπως εσάς η οργάνωση σας διασταυρώνει τις πληροφορίες πριν να σας εντάξει, και εμείς διασταυρώνουμε πληροφορίες πριν να κάνουμε κάποιον πράκτορα μας.
Μάλιστα. Θα παρακαλούσα αυτή τη στιγμή να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα εμβατηριακό και να συνεχίσουμε.
Τα μάτια που δακρύζουν κάποια αλήθεια να σου πουν, κλαίνε πικρά να σ' αντικρίζουν, γιατί μπορεί να σ' αγαπούν. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και εσένα, με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια τα θλιμμένα, το καθάριο της θυμίζουν ουρανό. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και σένα, με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια τα θλιμμένα, το καθάριο της θυμίζουν ουρανό. Φλογισμένα όταν σε δουν γιατί σιωπούν, θα κινηθούν κι αυτά θλιμμένα για να σου πουν πως αγαπούν. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και σένα, με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια τα θλιμμένα, τον καθάριο της θυμίζουν ουρανό. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και σένα, με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια τα θλιμμένα, το καθάριο της θυμίζουν ουρανό.
Κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του λόγου βρισκόμαστε φίλοι παλιοί, κρατούμενοι, πολιτικοί κρατούμενοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ο Παναγιώτης Φωτίου από την Άσσα, ο Κυριάκος Χατζησάβας από την Ακανθού και ο Γιάννης Πανός από τη Γελούσα. Είχαμε ήδη μιλήσει ότι πριν από τα εισαγωγή στα κρατητήρια, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, ο αγωνιστής περνούσε από τον προθάλαμο του τρόμου και του μαρτυρίου, από τα φοβερά ανακριτήρια του Σέιβορη στις πλάτρες, του Ντίαρ στην Αμόχωστο, του Μακλόκλαν, του Λίτς, του Μπέρτς, του Μέρλιν από την Ομορφίτα και το Σπέσαν Μπραντς. Και τώρα πια μπαίνουμε στα κρατητήρια για να δούμε πώς ήταν εκεί η ζωή των πολιτικών κρατουμένων, των ανθρώπων οι οποίοι για μία τετραετία κρατήθηκαν στα φοβερά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, στα χιτλερικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εκεί μαρτύρησαν και με το μαρτύριο τους, και ευρισκόμενοι μεταξύ σφύρας και άκμονος της ατσάλινης, της αδίσταχτης αποικιοκρατίας, κατάφεραν μια από τις ωραιότερες ηθικές νίκες της ιστορίας μας. Ηθικά νίκησαν την αποικιοκρατία. Αγαπητέ μου Παναγιώτη, θα ήθελα να μου πεις, κάνετε καταρχήν οι Αμοχωστιανοί στις 17 Νοεμβρίου την εκδήλωση σας, που θα ακολουθήσει ουσιαστικά της εκδήλωσης της 3 Νοεμβρίου στην Κοκκινοτριμηθιά. Εσείς πού κάνετε την εκδήλωση και για ποιον λόγο?
Η εκδήλωση που κάνουμε σαν επαρχιακή Αμοχώστου είναι μνημόσυνον των θανόντων και πεσόντων πολιτικών κρατουμένων της επαρχίας.
Που ανέρχονται?
Ανέρχονται στους 90. Συμπεριλαμβάνονται και οι συναγωνιστές μας στη Ξυλοτύμπου, λόγω του ότι ανήκαμε στις ίδιες ομάδες στην εποχή του αγώνος. Έτσι είμαστε όλοι 90 από τους 351 πολιτικούς κρατούμενους της επαρχίας Αμοχώστου.
17 Νοεμβρίου λοιπόν,
17
Κυριακή,
στην εκκλησία της Παναγίας, στην Αγία Νάπα.
Και αντιλαμβάνομαι θα συγκεντρωθούμε από το Σάββατο, από την προηγούμενη,
ναι,
από το προηγούμενο απόγευμα.
Συνεχίζουμε και
συνεδρία.
Έχουμε συνεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου των Πολιτικών Κρατουμένων και μένουμε με τις οικογένειες μας σε ξενοδοχείο της περιοχής στην Αγία Νάπα, και έρχονται από όλη την Κύπρο, και έτσι την επομένη γίνεται το μνημόσυνο και ακολουθεί συναιστίασης όλων των πολιτικών κρατουμένων της επαρχίας, οι οποίοι θα παρευρεθούν.
Μάλιστα. Το ίδιο βέβαια γίνεται και στην Κοκκινοτριμηθιά 3 Νοεμβρίου, αύριο δηλαδή Κυριακή, όπου θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια, και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι όσοι μπορούν, είναι ευπρόσδεκτοι, τόσο στο πρόγευμα αγάπης ευθύς μετά την εκκλησία, όσο και μετά στη συναιστίαση που θα γίνει σε κέντρο της Κοκκινοτριμηθιάς. Να πούμε, ας πούμε, ότι τα αποκαλυπτήρια θα τελέσει ο Υφυπουργός παρά το Προέδρο, κύριος Κούρος, και θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης, ο κύριος Αγγελόπουλος. Του Συμβουλίου άλλωστε Ιστορικής Μνήμης είναι το έργο της Κοκκινοτριμηθιάς, του στρατοπέδου συγκεντρώσεως και του μνημείου. Εμερίμνησε και εδαπάνησε το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, ο Γιάννης Οσπανός. Τώρα, αγαπητέ μου Κυριάκο, θα θέλαμε να μας πεις κάποιες όψεις της ζωής μέσα στα κρατητήρια.
Πολύ ευχαρίστω. Να πούμε όμως ότι ένα μεγάλο εύγε αξίζει στον ΣΥΜΑΕ και στην κυβέρνηση η οποία εμερίμνησε για την ίδρυση αυτού του
μουσιακού χώρου,
γιατί είναι αυτά τα οποία θα διαλαλούν στους αιώνες την αντριοσύνη και την λεβεντιά των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, την αρετή και το πνεύμα εκείνης της εποχής. Πάνω απ' όλα έβαλαν την πατρίδα και δεν είχαν σε καμιά στιγμή αμφιταλαντεύσεις ή επιφυλάξεις, και ούτε περιοριζόταν πουθενά η προσφορά τους. Η προσφορά έφτανε μέχρι τον θάνατο. Ανάμεσα στα άλλα, όπως είπετε αγαπητέ Γιάννη, ήταν και η στελέχωση του αγώνα με αγωνιστές οι οποίοι είχαν συλληφθεί και οργανώνονταν έτσι οι αποδράσεις τους. Αυτό ξεκίνησα από την πρώτη στιγμή στην Κοκκινοτριμηθιά, τότε μάλλον από το Φρούριο, μετά από την Κοκκινοτριμηθιά, τότε με τον Πολύκαρπο Γιορκάζη και τους άλλους που φύγαν με τους εργάτες. Συνεχίστηκε με πολλούς πολλούς τρόπους και στο τέλος κατέληξαν σε ένα πολύ πολύ έξυπνο και ωραίο τρόπο τραπέτευση από το μαγειρίο.
Μέσα στην κρύπτη του αυτοκινήτου. Θα ήθελα να προσθέσω, Κυριάκο, ότι έγιναν 11 αποδράσεις πολιτικών κρατουμένων και απέδρασαν 49. Αλλά σε μια από αυτές τις αποδράσεις ήταν παρόν ο Παναγιώτης Φωτίου, όταν απέδρασε ο Γιώργος ο Κάριος. Με λίγα λόγια, Παναγιώτη, σε παρακαλώ, θυμήθου εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη σκηνή.
Ο Μακαρίτης ο Ιορκής, έτσι τον έλεγαμε, ο Ιορκής ο Κάριος, ήταν μια προσωπικότητα που δύσκολα μπορεί να έβρεις στην κοινωνία.
Πες μας πώς έγινε η αποδοχή. Ήσασταν μαζί
για τον αγώνα.
Ήσασταν μαζί.
Ήταν μετά τον θάνατο του αδερφού του στο Λιοπέτρι,
του Ανδρέα Κάριου, που έπεσε στη σκηταλοδρομία του θανάτου.
Και ο Μακαρίτης ο Ιορκής έθελε να τραπετεύσει, αλλά λόγω του ότι είχε πρόβλημα με το πόδι του, δεν το επέτρεπαν οι υπεύθυνοι της οργάνωσης να τραπετεύσει. Και έτσι το είχε μεγάλο καημό, διότι δεν έπαιρνε επίσημα την άδεια της οργάνωσης για να δραπετεύσει. Και μια μέρα όταν περπατούσαμε έτσι, έθελε να περπατάει μετά το θάνατο του αδερφού του, να περπατάει και να μιλά και να μιλά για τον αγώνα, για να μου εξυμνά τις αρετές του Ξάνθου, του Μακαρίτη, του Ανδρέα και τους άλλους συναγωνιστές του.
Του Φώτη και του Ηλία.
Του Φώτη και του Ηλία, τους οποίους εγνώριζε. Και ενώ περπατούσαμε έτσι γύρων των παραπηγμάτων, αυτήν την περίοδο οι Άγγλοι έσκαβαν έναν όριγμα για τις αποχετεύσεις των νερών. Και ήταν προς το τέλος η εξκαφή του άβλακος αυτού και ξεκίναν από μέσα στα κρατήρια και βγαίνουν έξω από τα κρατήρια ο οχέτος αυτός. Και ενώ περπατούσαμε και χωρίς να μου πει εμένα να φύγω ή να δραπετεύσω, και ενώ είχε Άγγλο στρατιώτη από πάνω με το όπλο και από πάνω είχε ήταν ο πύργος, ήταν μέσα στη γωνιά των κρατηρίων, ήταν ο πύργος και άλλος Εγγλέζος με το όπλο, ενώ περπατούσαμε εκεί, έδωσε μέσα στο όριγμα μπροστά από τον Εγγλέζο και έβγηκε από την άλλη πλευρά χωρίς καν να αντιληφθεί ο Εγγλέζος, ο οποίος ήταν ένα μέτρο μπροστά του που όταν έδωσε μέσα στο όριγμα. Και βγαίνοντας από την άλλη πλευρά, δεν ήταν το τέλος της απόδρασης, έπρεπε να είχε εργάτες εκεί και έπρεπε να βγει μαζί με τους εργάτες έξω, πρέπει να παρουσιάσει ταυτότητα ή έναν πάσο το οποίο τους έδιναν τους εργάτες για να μπουν να εργαστούσει. Και τυχαία εκεί είχε έναν λίγο ελαφρό εργάτη, ο οποίος εγώ άρχισα να συντονίζω πλέον τις ενέργειες για τη συγκάλυψη. Είπα στον επιστάτη, επειδή έκανε αρκετό καιρό εκεί, τον εγνωρίσαμε, του είπα το όνομα του, κοίταξε, σε καθιστώ υπεύθυνο, πρέπει να βοηθήσεις, όλα εξαρτούνται από σένα πλέον, η απόδραση. Κανόνισε το πάσο του τάδε που ήταν λίγο ελαφρός να το πάρεις και να το φύγετε να φάει μέσα, να μην βγει έξω το μεσημέρι, για να μπορέσει ο άλλος να φύγει. Και αφού ξέρουν τον τρελό, θα τον πιάνουν να τον κλείσουν μέσα. Έτσι επήραμε το πάσο του τρελού, βγήκε ο Μακαρίτης ο Ιορκής από το σαν εργάτης, έβαλε και έναν καπέλι πάνω του, του είπα πρόσεχε πολύ σιγά, διότι επαρπάτωνε και ήταν γνωστό, εκούτσευε. Και έπρεπε να θέλει προσοχή για να μην τον καταλάβουν οι Εγγλέζοι. Τα κατάφερε, με το πάσον του τρελού βγήκε έξω και πήγαινε στην περιοχή του Αστρομερίτη με τους επισκέπτες εκεί,
ναι,
και ενσωματώθηκε με την οργάνωση.
Λέμε βέβαια ότι ο Γεώργιος Κάριος έπεσε στις 19 του μηνός Οκτωβρίου, τραυματίστηκε, αρνήθηκε να παραδοθεί, πολέμησε, τραυματίστηκε, τον πήραν στο νοσοκομείο και εξέπνευσε την 28 Οκτωβρίου του 1958, 40 περίπου μέρες μετά τον θάνατο του αδερφού του. Εξού και η μάνα τους, η Γριά
που είπε το ωραίο τραγούδι, κάθε 40 και ένα γιον στέλνω στην θυσία και ελπίζω ότι σύντομα να έρθει η ελευθερία.
Μάλιστα.
Ήταν...
αγαπητέ μου Κυριάκο, θα ήθελα το μήνυμα σου προς τον λαό μας και το μήνυμα σου προς τους ακαθιώτες.
Προς τους ακαθιώτες μόνον έναν σεβασμό μπορώ να εκφράσω, γιατί ίσως να ήταν μια από τις μοναδικές κοινότητες που είχε δοθεί ολόκληρη στον αγώνα. Όσο παράξενο είναι, δεν υπήρξε ούτε ένας ο οποίος να μην προσφέρει στον αγώνα. Δεν υπήρξε εκεί ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε κεντρός. Ήταν όλοι οι αγαθιώτες στον αγώνα.
Το ίδιο στη Γελούσα.
Αυτό ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό και αξίζουν πραγματικά κάθε επένου. Εξάλλου είχαν τομεάρχες και υποτομεάρχες της Καρπασίας. Ξέρετε ότι ήταν όλοι τους από τα αγαθού.
Ο Φώτης.
Ήταν από την Αγαθού. Ο Αυξεντίου
έζησε
στην Αγαθούν.
Ο Φώτης ήταν...
Το Κρυσφύεδον, ναι, που τον φιλοξένησε. Η Αγαθού ήταν και η αγαπημένη του Κωμόπολη. Εκεί περνούσε πάρα πολύ χρόνο και πριν ακόμα τον αγώνα. Συνδέεται με ακαθιώτες συμμαθητές και έτσι έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη. Το μήνυμα μου είναι ότι αυτοί που θυσιάστηκαν, αυτοί που δημιουργήσαν το έπος του 55-59, πρέπει να τους τιμούμε. Βέβαια δεν έχουν την ανάγκη μας, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη από αυτούς να πάρουμε φως από τη φλόγα τους. Είναι πραγματικά αυτοί, πρέπει να είναι οι φωτοδείχτες μας. Σε δύσκολες στιγμές πρέπει να στρέφουμε μέσα μας τη ματιά, πρέπει να αντλούμε διδάγματα από την ιστορία μας και το κορυφαίο δίδαγμα μας το δίνει ο αγώνας του 55-59. Εξάλλου, αυτό είναι και το κορυφαίο γεγονός στην ιστορία της Κύπρου, ο απελευθερωτικός αγώνας εκείνος, που όλος ο κόσμος τον επένεσε, όλος ο κόσμος έπλεξε εγκόμια και είναι καιρός και η Κύπρος να πλέξει και να πιστέψει και να αγαπήσει και να βάλει εκεί σαν κορονίδα αυτό τον αγώνα, το πνεύμα και την προσφορά.
Θυμάμαι και πάντοτε το λέω ότι στην Ακανθού ακόμα και τα σκυλιά ανήκαν στην ΕΟΚΑ. Σου είπα καμιά φορά. Ήμασταν κατατρεγμένοι. Ήταν ο Μακαρίτης, ο Νίκος, ο Σαμψών, ο Κούλης, ο Σουγλίδης, εγώ, ο Χατζηγεωργίου,
ο Γιώργος,
ο Μουστακαλής που εδούλευε στην ΚΕΟ τότε και ζητήσαμε καταφύγιο στην Ακαθού.
Ο γιος του τότε δημάρχου.
Ο γιος του Μακαρίτη, ο αδερφός της
Νίνας της Έλληνας.
Της Νίνας της Έλληνας, του Μακαρίτη του Έλληνας. Της μεγάλης αγωνίστριας. Φτάσαμε στην Ακαθού στο σπίτι του Χατζηγεωργίου, του Μακαρίτη, του δημάρχου, και κατέβηκε κάτω και από το Κρυσφύγετον ο Νικήτας, δηλαδή ο Κώστας Ιωάννου από τον Πύργο. Και αφού μας επερποιήθηκαν οι άνθρωποι, έβρεχε, θυμάμαι πολύ. Και έπρεπε να κοιμηθούμε κάποια στιγμή, λέω, υπάρχουν φρουροί, και μου απαντά ένας, εδώ δεν χρειαζόμαστε. Γιατί ρε παιδιά, εδώ είναι τα σκυλιά. Ποια σκυλιά, δηλαδή θα αφαιθούμε στα σκυλιά? Ναι, λέει, άμα τα σκυλιά αντιληφθούν εξ αποστάσεως μεγάλης Εγγλέζους, αρχίζουν να γαυγίζουν και να κλαίνουν κατά ένα διαφορετικό τρόπο. Επίστεψα και εγώ τι να κάνω, επέσαμε να κοιμηθούμε. Και κατά τη μία το πρωί ακούσαμε τους σκύλους της Αγκαθούς να μας προειδοποιούν ότι έρχονται οι Εγγλέζοι. Ήταν από τις αλυσμόνητες νύχτες της ζωής μου. Παναγιώτη, η Άσα η σκλαβωμένη περιμένει το μήνυμά σου, όπως και ο κόσμος μας. Σε ακούμε.
Κοιτάξτε, με τις τελευταίες εξελίξεις, οι Ασιώτες ελπίζουν ότι θα πάνε όλοι πίσω και τρέφουν την κρυφή ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα πάνε στα χωριά τους. Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που οι εξελίξεις ήταν τέτοιες που ελπίζαμε και διεψευθήκαμε στο τέλος, αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ορίμασε ο χρόνος και πιστεύω ότι θα πάμε. Τώρα τι συνθήκες θα έβρουμε και τι καθεστώς δεν ξέρουμε, τι λύσεις προβλέπετε, αλλά όλοι έχουμε, αρχίσαμε και βλέπουμε και κάνουμε προγράμματα πώς θα πάμε και πού θα πάμε.
Μάλιστα.
Και όποιον βρεις σου μιλά να πάμε, όλοι πιστεύουν ότι θα πάμε.
Στην Γελούσαν είχαμε τον Μακρύτη, τον Παυλίν του Καλλή, πέθανε τώρα, που ουδέποτε έλεγε, διερωτόταν αν θα πάμε. Με ερωτούσε, Γιάννη μου, πότε θα πάμε. Ο ελληνισμός, αγαπητέ μου Παναγιώτη, αγαπητέ μου Κυριάκο, είναι ο αιώνιος αναγεννόμενος φοίνικας. Και στάχτη να βρούμε, μέσα από τη στάχτη θα ξαναστήσουμε τη ζωή. Ο αναγεννόμενος φοίνικας θα ξεπεταχτεί και πάλι. Την ελπίδα να μην εγκαταλείψουμε ποτέ. Και προπαντός να ξέρουμε πως χωρίς αγώνες, χωρίς θυσίες, λευτεριά δεν αποκτιέται.
Η ελπίδα γεννά την πίστη.
Ασφαλέστατα.
Σίγουρα.
Πίστη στο Θεό λοιπόν, ο οποίος μας εκράτησε ζωντανούς και άντρες μέσα από όλες εκείνες τις δοκιμασίες. Αύριο Κυριακή 3 Νοεμβρίου θα βρεθούμε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς για να δούμε τους φίλους που είναι μαζί μας, που είμαστε μαζί τους ακόμα, να γίνουν τα αποκαλυπτήρια και εκεί να θυμηθούμε τα παλιά, αλλά την ίδια στιγμή να δούμε και προς το μέλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι το στρατόπεδο συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς είναι το απομένον διδασκαλείο της ελληνικής αρετής, της αξιοπρέπειας, του φιλότιμου, της ανθρωπιάς και η κολυμβήθρα της ελευθερίας. Σας ευχαριστώ.
Έτσι ακριβώς.
Την ημέρα καρτερούμε που καράβια ελληνικά στα κρογιάλια μας θα φτάσουν απ' τη μάνα τη γλυκιά.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
Η ώρα είναι 12.
Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Σίλβια Χρυσοστόμου.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Για ακόμη 10 τουλάχιστον μέρες παρατείνεται η παραμονή του Ραουφτεκτά στη Νέα Υόρκη μετά τις εξετάσεις τις οποίες υπευλήθη χθες το Πρεσβυτεριανό Νοσοκομείο Κολούμπια. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι παραμένει υγρός στους πνεύμονες με αποτέλεσμα να μην μπορούν ακόμη να απομακρύνουν τα δύο σωληνάκια που τοποθετήθηκαν με μικροεπέμβαση προημερών για αποστράγγιση του υγρού. Ο νότερος σύμβουλος του Ερκούν Ολκίουν υποστήριξε ότι θεράποντες ιατροί εισηγήθηκαν στον κατοχικό ηγέτη να επιστρέψει στο νοσοκομείο νοσοκομείο την ερχόμενη Παρασκευή ώστε να πάρουν οριστική απόφαση για να απομακρύνουν τα δύο σωληνάκια. Ο Ντεκτά, σύμφωνα με τον κύριο Λκιούν, αισθάνεται καλά και ακολουθώντας τις συμβουλές των γιατρών, δεν έχει επαφή με δημοσιογράφους. Είπε ακόμη ότι θα επιστρέψει στα καθήκοντά του αφού συμπληρωθούν 8 εβδομάδες από την αρχική εγχείρηση που έγινε στις 7 Οκτωβρίου. Η πολιτική κατάσταση στην Κύπρο και οι σχέσεις της Νήσου με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα απασχολήσουν την 22η Σύνοδο της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Νοεμβρίου. Τη Σύνοδο θα προσφωνήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλής.